«Христианин и право». Рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.
Паважаныя радыёслухачы, у сённяшняй нашай перадачы мы пачынаем разважанне над сакраментам сужэнства. Хрысціянскае сужэнства – гэта вобраз саюза Хрыста з касцёлам. Аб гэтым сакраменце, напэўна, можна казаць вельмі-вельмі многа. Толькі ў нашай перадачы, як звычайна, мы больш падрабязна застановімся менавіта над нормамі касцёльнага права, якія рэгулююць цэлібрацыю гэтага сакраменту. Перад тым, як пачаць разважанне аб гэтых нормах права, варта адказаць сабе на пытанне, а што ж такое сужэнства? Адказаць на гэта пытанне нам дапаможа непасрэдна 1055 канон Кодэксу кананічнага права, які гаворыць, што сужэнства – гэта саюз, праз які мужчына і жанчына устанаўліваюць паміж сабой супольнасць усяго жыцця, скіраваную па сваёй натуры для дабра сужонкаў, а таксама для нараджэння і выхавання патомства. А паміж ахрышчанымі такі саюз, узнесены Хрыстом да годнасці сакраменту. Варта засяродзіць сваю ўвагу над гэтымі словамі. Па-першае, кодэкс падкрэслівае, што сужэнствам можна назваць толькі саюз мужчыны і жанчыны. Ніякія іншыя саюзы не маюць нічога супольнага з сужэнствам. Па-другое, у гэтым саюзе мужчына і жанчына ствараюць паміж сабой супольнасць усяго жыцця. І калі добра задумацца над гэтымі словамі, то ўбачым, што гаворка ідзе не толькі аб нейкім часовым вымярэнні, тады мы казалі супольнасць на ўсё жыццё, але таксама гаворка ідзе аб вымярэнні матэрыяльным, духоўным, псіхічным і гэтак далей. Сужонкі ствараюць паміж сабой супольнасць усяго жыцця. І па-трэцяе, тэкст гаворыць аб мэтах сужэнства. Сужэнства скіравана для дабра саміх сужонкаў, а таксама для нараджэння і выхавання патомства. Гэтыя мэты сужэнства вельмі цесна звязаныя паміж сабой. Далей тэкст канону гаворыць аб тым, што паміж ахрышчанымі гэты саюз узнесены Хрыстом да годнасці сакраменту. І больш таго, паміж ахрышчанымі не можа ўстанавіцца ніякага іншага сапраўднага сужэнства, якое б не было б сакраментам. І менавіта гэта бывае даволі цяжка зразумець сённяшнім хрысціянам. Вельмі-вельмі часта людзі пытаюцца, чаму, навошта мы павінны вянчацца. Мы яшчэ не гатовыя. Мы ўжо распісаліся ў ЗАГСе гэтага дастаткова. А можа што-небудзь здарыцца, а ў касцёль няма разводаў, і гэтак далей, і гэтак далей. Усе мы добра ведаем, што Хрыстус пакінуў нам новую запаведь любові. Любіце адзін аднаго, як я палюбіў вас. А ён палюбіў нас да канца. Ён аддаў сваё жыццё за нас на крыжы. І стаўшыся праз сакрамент хросту усыноўленымі дзецьмі Божымі, мы таксама становімся здольнымі да такой Божай любові. Мы таксама становімся здольнымі аддаваць сваё жыццё за іншых. Але гэта немагчыма зрабіць без Божай ласкі. Без Божай ласкі, якую ён дае ў сакраменце сужэнства. Менавіта таму паміж хрысціянамі можа існаваць толькі такі сужэнскі саюз, які з'яўляецца сакраментам. Істотнымі элементамі сакраменту сужэнства з'яўляюцца яго адзінства і неразрыўнасць. Неразрыўнасць сужэнства азначае тое, што сужэнская повязь звязвае сужонкаў ажно да смерці аднаго з іх, і ніякая чалавечая ўлада не можа разарваць сапраўдна заключанае сужэнства. Адзінства сужэнства азначае, што сужэнскі саюз заключаецца адначасова паміж адным мужчынам і адной жанчынай, выключаючы ўсе іншыя магчымасці – адзін мужчына з некалькімі жанчынамі ці адна жанчына з некалькімі мужчынамі. Натуральна, што сужэнства трывае да смерці аднаго з бакоў, і пасля смерці аднаго з бакоў другі бок можа заключыць яшчэ раз сужэнскі саюз. Але што непасрэдна ўтварае сужэнства? Які акт? Сужэнства ўтварае згода бакоў паміж сабой. Згода бакоў паміж асобамі законным чынам здольнымі да гэтага, і гэтая згода павінна быць выказана паводле права, і гэтую згоду не можа адмяніць ніякая чалавечая ўлада. Менавіта сужэнская згода, акт волі, праз які мужчына і жанчына неразрыўным запаветам узаемна аддаюцца адно аднаму і прымаюць адно аднаго для заключэння сужэнства, менавіта такая згода нараджае сапраўднае сужэнства. Таму, калі мы гаворым, напрыклад, аб неахрышчаных асобах, якія не могуць заключыць сакраменту сужэнства, але выказалі пэўным законным чынам сваю волю, напрыклад, беручы шлюб у ЗАГСе, то такое сужэнства прызнаецца сапраўдным для каталіцкага касцёла. Можа, для некага пакажацца дзіўным такая сітуацыя, чаму, калі ахрышчаныя распісваюцца ў ЗАГСе, іх сужэнства для касцёла несапраўднае, а калі гэта робіць неахрышчаныя, то з'яўляецца сапраўдным. Але ў гэтым ёсць свая Божая логіка, аб якой мы ўжо казалі, што ахрышчаныя на моцы атрыманага сакраменту хросту здольныя да нечага намнога большага, чым проста рэгістрацыя сваіх адносінаў у органах ЗАГСа. А асобы неахрышчаныя не маюць такой магчымасці павянчацца, менавіта таму прызнае касцёл такое сужэнства, на якое яны здольныя. Паважаныя радыёслухачы, у наступнай нашай перадачы мы пагаворым аб пастырскай апецы і аб дзеяннях, якія неабходна зрабіць перад заключэннем сакраменту сужэнства. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
«Християнин и право» Рубрика ксендза Дмитрия Пухальского.